Ganbara proiektuaren helburua euskarazko zinemagintzaren argazki historikoa egitea da. Lehen filma errodatu zenetik gaur egunera arteko ibilbide bat marraztea nolabait. Euskal zinemagintzak ez du orain arte artxibategi digitalik izan eta utxune horri erantzun matematiko asmo zabiatu dute Ganbara egitasmoa. Bi astean behingo ikusentzunezkoen tartean barneratu eta dinamika hori izpide hartuko dugu geukere beste hainbat gairi ere heltzeko noski. Eta horretarako hilean behingo kolaboratzailea Amaia Garcia Zebrabideko mikrofonetan parez pare dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri Amaia.
Arratsaldeon.
Esandakoa, akaso Ganbara proiektua hitz egin nahi diguzula esango dugu, urriaren 27an aurkeztu zutena eta esango dugu proiektu horren atzean zinea sortzen eta zinea.euseko kideak daudela, zeixetasun gehiago nabarmenduko dizkiguzu Amaia.
Bueno, bereien lanean batez ere zinea.euso eta zinea sortzenekoak daude atzean, baina baita Euskadiko Filmategia ere elkarlanen ardidea bereiekin. Eta proiektu aurrera eramateko ere laguntza publikoak egon dira Eusko Jaurlaritza eta Diputazioa ere dago, baina bueno, proiektu honen garrantzitsuena da, hori, Euskal Zinemaren katalogo lehenengo katalogoa da eta bueno, igual makarra momentuz. Eta bere garrantzia, azken garaian esaten dugu ez euskeraz egindako pelikulak, elortu ditugu harri bitxi batzuk Loreak eta Mama bezala, baina ez dira pelikula bakarrak. Aurretik ama, urte asko daramatzagu euskarazko pelikulak ikusten eta egiten. Tardun da, gune bat, nun jasoko diran beraien fitxa teknikoak, baita trailerrak, ez dira ikusi gal izango bertan, ez da filmin bat edo Netflix bat, ez diketa da katalogo bat jakiteko zer dagoen. Eta oso interesgarri iruditu zitzaidan gauza dauka, gidoiak egoteko aukera egongo da momentu, 12 gidoi gutxi gora bera daude, baina beran ideia da pelikula guztien gidoiak jasotzeko gune bat izatea. Azkenean gidoiak, ez da oso arrunta, ez? Gidoiak irakurtzea edo ikustea edo eskuragarri edukitzea. Orduan, beraiek garrantzia handia ematen diote gidoiari eta hori da beraien apostu, lehenengo apostua.
Ikerketarako eman dezake besteak beste, gidoiak jasotzeak eta Euskal Zineman egin den ekoizpenaren ibilbide hori guztia aztertzeak, horiek beraz Ganbara proiektuan bildu dituztenak, aipatu duzuneran euskaraz ekoitzi delako, azken urtez aparte ibilbide luzea egin delako eta hori guztia nolabait, ukigarri edo behintzat ikusteko moduan jarriko dutelako. Filmak eurak ez, baina horien inguruko informazio xea bai. Eta filmetatik telesailetara saltu egingo dugu, kasu honetan Netflix eko nobedadeak ere aipatu behar dizkiguzulako, asteko Black Mirror telesailaz hitz egin nahi diguzu, esango dugu teknologia berrien erabileraren inguruko hausnarketa egiten duen telesaila dela, eta duela zenbait aste estrenatu zirela azken atalak, ez da?
Hala da, telesailak asko gustatzen zizkigun hoi, Black Mirror da gure telesai harri bitxiena, ez? Azkenean, seri hau, telesaila hau, 2011an aurkeztu zuen BBC-ek, hiru kapitulokin, 2013an beste hiru atera zitun eta 2014ko guberritan kapitulo bakarra atera zuen. Orduan jarraitzaile guztiak egonden ez genik egun zer gertatuko zen, BBC-k esan zuen bezala gehiago ikutziko, eta azkenean Netflix hartu da barruan, gure salbatzailea izan da. Eta berritasuna dira 6 kapitulo atera direla, inoiz baino gehiago. Eta dauzkagu gaiak edo nolakoak, ez? Tipikoena da sare sozialen inguruko refleksio bat dauka batek, dala mundua sare sozialetan zenbat like edo oniritzia daukazun enean, hobeto posizio sendatu zaude, elitean zaude edo ez, eta nahiko egia esan gustatzen duzun jendea baita dagoela oso like hoien zai, ez, egotzen dutenean argazkiren bat beraien saretara, eta berzen bat like ditudan, ez dakiz zer, fiskatak horren inguruko refleksioa, hori da lehenengo kapitula, baina besteak ere bai oso interesgarriak dira. Bat dago gerraren inguruan erreflexioa egiten duna, ez? Nola gure edo gerran etxaiak nola ikusten ditugun etxai eta azkenean igual gertatzen dana gerra askotan, ez? Azkenean gizarte zibila dagoela eriotzen artean eta beraiek ikusten ditugu etxai bezala edo ikustarazten digute etxaiak direla. Eta baita etorkizun utopiko bat aurkezten dugu beste telesail batek. Orduan, ez dut esango denboraldi honena izan denik, baina baditu kapitulu oso interesgarriak eta oso potenteak.
Beraz, Netflixen jasoak, aipatu duzuena Black Mirroren zale sultxuak zareten ontzat, salvazioa ekarri du beraz plataformak. Baina filmak ere egiten ditu, eta hoiei begira jarrita esango dugu, lehen aldiz Espainian egindako pelikula estreinatu zutela joan den astean, 7 años du izena, eta Roger Wall zuzendariaren pelikula da. Ze argumentu du film horrek eta nork hartzen dute parte bertan amaia.
Bueno, Netflixen inguruan ere pixkat hori hitz egiteko ez dira bakarrik telesaiak eta bueno, azken boladan saiatzen ari dela ekoizpen propioa egiten herrialde bakoitzetan, ez? Adibidez, Frantzian ere telesail bat produzituzun, Espainian ere pentsatzen ari da horrelako zerbait egingo dela eta orduan beraren estatu espainiarren egin duen lehenengo produktua ba 7 años pelikula izan da. Bertan, aktore ezagunak aurkitzen ditugu ere bai, Paco León eta Juan Acosta esaterako, eta jartzen digu arazo bitxi baten aurrean, ez? Lau dira, guztiak dira bazkideak enpresa batenak, eta batek jumardu kartzelara, 7 urte beteko kondena bat jaso izateko. Orduan, beraien artean erabaki behar dute ze pertsona izango dan kartzelara jumarduna. Orduan, hor bihurtzen dena da thriller psikologiko bat, azkenean bakoitzak ateratzen du ba, bestearen okerrena, beraien arteko erlazioak ikusten dira, eta dira ordu bete eta 20 minutu oso intentsoak, eta gehiasan pena merezte duela ikustea. Hasieran ikusteagatikan, eta bueno, beste lagun batzukin ikusi nuen, eta geratu ginen guztiak, bueno, pixkat oso potentea da pelikula, antzeslan moduan ere aurkezteko aukera badauka, ze dena da mai batean gertatzen da guztia, bilera guztia, eta gira esan oso interesgarria thriller psikologiko nahiko potentea ekarri digu Netflixek.
Formatu berezikoa beraz eta agaso hasiera batean gehiegi espero ez bazen ere harritu zaituztena esango dugu. Eta bukatze aldera Tabakalera Aitor Gametxok ilean behin egiten duen pantalla experimentalaz hitz egin nahi diguzu, hau ere formatu bitxiko aurkezpenekin lotutako dinamika bat amaia.
Bai, nik ez nun Tabakalerako sare sozialetan ikusten alkala pantalla experimentalaren zerbait, baina ez nekien zertzen eta aurreko jabetan jo nintzen bertara, aia zer zertzegoen eta bueno, zine esperimentalari gustatzen zaionari, ba bueno, gune berezi bat da, azkenean Aitor Gametxok ekartzen duguna da edo aurkezten duguna da Ubiken eta Bakarerako liburutegian dauden artxiboko ikusentzunezko batzuk. Ez dira pelikulak guztiak, batzuk dira laburragoak edo beste batzuk dira dokumental oso esperimentalak edo formatu oso bitxiak, guk ikusi egin, bueno, nik ikusi netun tanda izan zen identitateen inguruan. Eta gehia esan, baita komentatu nion Aitorreri, dala formatua oso azkarra, zebera jartzen ditu zati pila bat, ez da guztia ikusten, berak aukeratzen du zati bat pieza batena, eta horrela, eta gero bere egin inguruan, pixka eta reflexio pixka bat egiten da, baina batzutan erreflexiorako ere denbora gutxi geratzen da. Orduan, pixkat zine esperimentalaren gana norbaitek gerturatu nahi baldin badu, aukera interesgarri bat, gainera gero Aitor egon garenekin e-mailak bidalizkigu, galdetu digu ea zemuz iturriztu zegoen guztia. Eta bueno, da, nik uste aukera oso berezi bat, zine esperimentala azkenean oso zaila da bertara iristea, ez da iristen pantailan ditara, eta batzutan geratzen dira hori katalogo batean, artxibo batzutan, eta ez da ikusten, orduan. Berak eta Tabakalerak egiten dutena hori da, ez? Zenbena esperimental ezkututa dagoen hori, gerturatzea nahi duenari. Egia esan jugun nintzenean bakarri lau pertsonak egun den. Egia esan zen esperimentala, igual Donostin ez du hainbeste edo ez dago hainbeste irakarpena, edo igual denbora, edo zakitzergatik, baina bakarri lau pertsonak egun den, eta aurreko saioa zen egin inortzalako apuntatu. Orduan, nik uste aukera txiki bat eman martzaiola lan honi, nahiko eroa da, lan azkenean dira pelikula zatiak gutxi ikusten dagula, eta azkenean zuk etxean lantzeko ere aukeratzeko, ez, bilatzeko zuk ere bai aurkitzen duzun autori hori edo, eta zakit, interesgarria, bintzat, zire metasparentera iristeko, beste aukera bat.
Bueno, Tabakaleran esango dugu duela plaza zinema esperimentalaren bueltako dinamika horrek, eta zuke zeu probatzeko aukera izan duzula, eta gustuko luketen horiek, edo gerturatu nahi duten horiek aukera badutela. Hoi ez aparte, besterik aipatzeko amaia?
Ba, prinsipioz, bueno, nahi nun baita komentatu aurrekoan, pelikula baita oso txiki bat ikusi nun, La Historia de Jan ditzen dana, hau pelikula hau da guraso batzuk bere semea esaten diote sindromea daukana eta beraiek hasi ziren blog bat idazten duela 6 urte eta bueno horren inguruan grabatzen ere hasi ziren eta daukate 6 urteko, osea 6 urte horiek pelikula batean jaso dute. Izan daiteke Boyhood bezalako, izan zen pelikula hau da fikzioa, hau realitatea da. baina formatu hori, ez? 6 urtetan zer gertatu dan eta hortxe aste urontan ikusi dut eta interesgarria irutzen zait baita aipatzeko.
Gomendatzekoa, hori ere la historia de Jan, esan duzu izenburua. Ba, nahi duenak saltzatu dezala eta topa dezala. Bere inguruan esango dugu. Ba, Maia Gartzia, mila esker, ikusentzunezkoen arlotik albiste hauek guztiak ekarri izanagatik, entzulei aurreratuko diegu 15 egun barru atal honetan Maitane Legarreta izango dugula eta zu ba abendura arte agurtuko zaitugu.
Eskerrik asko.
Ondo izan.